რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის უდიდან კლავ კოლბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირი მოწონებით შეხვდა უკრაინასა და რუსეთს შორის ბუნებრივი აირის საკითხში შეთანხმების მიღწევას. შეერთებული შტატების სენატორი აზერბაიჯანს დაპატიმრებული უფლებადამცველის გათავისუფლებისაკენ მოუწოდებს. თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას ავღანეთში 9 პოლიციელი და სამხედრო ემსხვერპლა. ირაკლი ალასანია მისი თანამშრომლების უდანაშაულობაშია დარწმუნებული. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები მიესალმნენ და დადებითად შეაფასეს შეთანხმება, რომლის თანახმად რუსეთი აღადგენს ბუნებრივი აირის მიწოდებას უკრაინისათვის. ამასთან ევროკავშირის ლიდერებმა კვლავ შეახსენეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, რომ პრორუსული სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისათვის დაგეგმილი არჩევნები აღმოსავლეთ უკრაინაში უკანონოა. ვლადიმერ პუტინ, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა წუხელ 4-მხრივი სატელეფონო საუბარი გამართეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს გარიგებას, რაც 2015 წლის მარტამდე უკრაინისათვის ბუნებრივი აირის გარანტირებულ მიწოდებას ითვალისწინებს. წუხელ 6 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და დაახლოებით 10 დაიჭრა. ამის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ვოლოდიმირ პალივიმ პრესკონფერენციაზე წაიკითხა, თუმცა მოხელეს არ დაუზუსტებია თუ რა ვითარებაში და სად დაიღუპნენ ჯარისკაცები. იუცხებიან, რომ ბრძოლები გრძელდება აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო და პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის სექტემბრის დასაწყისში დადებული ზავის მიუხედავად. თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანახმული ავტომანქანით მოყრობილი აფეთქების შედეგად სუმცირე 9 კაცი დაიღუპა და კიდევ 20 მძიმედ დაიჭრა ავღანეთის აღმოსავლეთ ლოგარის პროვინციაში. პროვინციის გუბერნატორის დინ მუჰამად დარვიშის თანახმად დაღუპულთა შორის 6 პოლიციელი და 3 სამხედრო პირია დანგრეულია აზრას რაიონში მდებარე მეჩეთი და დაზიანებულია რამდენიმე ახლო მდებარე შენობა. ერაყში შექმნილი ქურთული ფეშმერგას ძალები თურქეთის გზით სირიაში გადავიდნენ და შეუერთდნენ ქურთულ ძალებს, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბრძოლებს ქალაქ კობანისათვის. 150 მებრძოლისაგან შემდგარი რაზმი 31 ოქტომბრის ღამით სირიაში გადავიდა მანქანებით, რომელზეც ასევე დაწყვილი იყო იარაღი და საბრძოლო მასალა. სირიელმა ქურთებმა შეძლეს მოეგერიებინათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრები და ამჟამად ქალაქ კობანის თითქმის ნახევარს აკონტროლებენ. შეერთებული შტატების გავლენიანი სენატორი ბენ კარდინი აზერბაიჯანის მთავრობას მოუწოდებს, რათა საპატიმროდან გამოუშვას უფლებადამცველი აქტივისტი ლეილა იანუსი და მიეცეს მას ადვოკატებთან და ექიმებთან შეხვედრის უფლება. ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა მიმართვა გავრცელა ტვიტერით. ლეილა იუნუსი და მისი ქმარი არიფ იუნუსი გასულ ზაფხულში ღალატის ბრალდებით დააპატიმრეს, რასაც ცოლ-ქმარი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია მისი თანამშრომლების უდანაშაულობაში. მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები 28 ოქტომბერს დააკავა მათ ბრალად სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვა ედებათ და წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან. ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მისი თანამშრომლების დაკავების საკითხზე პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან აპირებს შეხვედრის გამართვას.
როდესაც ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ ყველაფერს თავის სახელს დავარქვევთ და პასუხისგებლობა უკვე დადგება იმ პირების, ვინც შესაძლოა შეცდომაში შეეყვანა საზოგადოებრივ გამოძიებას. არავინ და არაფერი წინა რომ აღურგეს, სრული ჭეშმარიტება უნდა დადგინდეს. რაც შეეხება აქვს თუ არა მას პოლიტიკური სარჩული, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ,
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას თქვენ 1 საათის შემდეგ მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
over. Sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of
the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Yeah.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobillər üçün dövlət nömrə nişanlarına nə qədər pul istəyirlər?
Gəl 500 mar pul versin. Onu mənim heç nə çox mənə ziyan edib.
Təkrar boş qalan və yeni bələdiyyələrə, seçkilərə, əyalətlərdə niyə maraq yoxdur?
Ümumiyyətlə, bələdiyyə bugün o qanuni statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyıb o sahəyə.
Gəncədə küçə süpürgəçiləri gecələr işə çıxarkən nədən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar?
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Keyfi zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanımda da gedirəm.
Astarada təndir kəsənlərin hansı çətinliklər olur?
Soyuq bir çox işə girmək olmur da, görsəm də ayaqlarım, ayaqlarım paltarın içində olur.
Və ən nəhayət, həkim mütəxəssis uşaqlarını çöpçüyə aparanlara hansı tövsiyələr verir?
Burun boğazına həkimi, dillap masir, kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün uzlaq nahiyyəsini yoxlaya bilir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bakıda sürücülərin dövlət yol polisindən şikayətlərini Azadlıq Radiosunun verilişlərində dəfələrlə yer ayırmışıq. İndi isə sizə əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sürücülərin bu qurumdan şikayətlərini təqdim edəcək. Qoy, diqqətli dinləyici, özü Muxtar Respublikada dövlət yol polisinə işinin düşməyinin nə demək olduğunu özü müəyyən etsin.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsindən şikayətçiləri eşitdikcə bilmirsən nədən başlayıb nədən qutarasan. Bu şikayətləri bir neçə təsnifata da bölmək olar. Kimsi müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin yenisi ilə əvəzlənməsində qarşılaşdıqları problemlərdən, kimisi də Bakıdan gətirdikləri avtomobili Naxçıvanda satmaq istəyərkən qarşılaşdığı inzibati maneələrdən şikayətlənir. Bir başqası da nömrə nişanlarına istənilən məbləğdən dad deyir. Vaqif Cəfərov deyir ki, Naxçıvanda daimi qeydiyyatda olsa da müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində yaşayır. Bu yaxınlarda Naxçıvana yolu düşdüyündən müddəti başa çatmaq üzrə olan sürücülük vəsiqəsini yenisi ilə əvəzləmək qərarına gəlib. Vaqif Cəfərov deyir ki, sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün müraciət etdiyi Dövlət Yol Polisi İdarəsində ondan 90 manat pul istəyiblər.
Pravamın qurtarmağına ay yarım qalırdı. Qayda yaxınlaşdım, dedim ki, belə mənim pravamın qurtarmağın vaxtına ay yarım qalır. Mənə dedilər ki, 100 manat pul verməlisən. Danışıqdan sonra 90 manata gəldilər qiyməti. Dedilər verməlisən, verməsən mümkün deyil. Keçinin evi yoxdur. Vaxtında gələrsən 60 manata həll eləyər.
Digər Naxçıvan sakini Qasım Bağırov isə deyir ki, bu yaxınlarda Bakı şəhərindən 2010-cu il istehsalı olan bir avtomobil olaraq Muxtar Respublikaya gətirib. Bakıdan gətirdiyi avtomobili bir müddət sonra etibarnamə ilə satmaq istədikdə, ona texniki pasportu dəyişib, həmin avtomobilə Naxçıvan seriyası olan yeni dövlət nömrə nişanı almaq tələb olunub.
Getdik qayaya müştəri ilə. Dedik ki, onun adına qeydiyyata salaq. Etibarnamə ilə. Qayda 40-dan gələn maşın deyil, olmamalıdır. Gələk 85 nömrə almalıdır. 85 nömrəyə də gələk 500 mart pul versin. Onu mən 500 mart versin burada deyil. Maşın satmağına deməz, mənim heç nə çox mənə ziyan edir. Qarabazan bütün rayonlarında etibarnamələrlə satılır. Onda tək Naxçıvanda gərək 85 nömrə olur. Qayı ilə qiymət deyir 500 manat, bir 85 nömrəyə görə.
Hər iki şikayətlə bağlı Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etdik. İdarədən dövlət nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddianı rədd etdilər. Müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi üçün alınan 90 manat pulun isə idarənin daxili kassasına ödənildiyini bildirdilər. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat məsələləri üzrə katibi Kamran Əliyev isə bildirir ki, istər sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi zamanı vətəndaşlardan 90 manat alınması, istərsə də yeni nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün yazılı sürətdə onlara müraciət etməlidirlər. O hesab edir ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı etibarnamə ilə idarə etdiyi maşını daimi yaşadığı ərazinin yol polisi idarəsində qeydiyyata sala bilər.
Ola bilər ki, onun artıq etibarnaməsində qeydiyyat üçün yer yoxdur. Bəli, onda deyə bilər ki, get texniki pasportu dəyiş.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirir ki, qanunla müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsinin yenilənməsi üçün dövlət rüsumu cəmi 15 manatdır.
Bir Azərbaycanda bir dənə qanun var, dövlət rüsumu haqqında qanun. Bir də yol hərəkəti haqqında qanun. Yol hərəkəti haqqında qanunla sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi qaydasını tənzimləyir. Dövlət rüsumu haqqında qanunda dövlətə həmin o xidmətlərə görə ödəniləcək pulu orada Naxçıvanda da qüvvədədir. Azərbaycanda orada başqa söhbət olunmur. Polisin daxili kassası yox. Polis hər hansı bir işlə bağlı bir qəpik bulamaq hüququ yoxdur.
Yürüşünas daha sonra bildirdi ki, nəqliyyat vasitəsi etibarnamə ilə digər şəxsə verilərkən yeni nömrə nişanının alınmasına da ehtiyac yoxdur. Və həmçinin bildirdi ki, dövlət nömrə nişanlarının rüsumu 18 manat olduğundan həmin nömrələrin 400-500 manata satılması qanunsuzluqdur.
Nəqliyyat vasitələri 10 gün müddətində dövlət yol polisində qeydiyyat alınmalıdır. Bu artıq polisin öz səlahiyyətindən kənara çıxmasıdır. Azərbaycanda nə belə praktika yoxdur, nə qanunvericiliyin belə tələbi yoxdur. Bu Azərbaycan digər yerlərindən eşmişəm azı 200 manat pul istəyirlər, amma 400 manat lap çıxardı da o kəllə çaxa vurur oldu kimsə. O 400 manat kim istəyirsə rüşvətdir, onun ayradı yoxdur.
Noyabrın 30-u Azərbaycanda təkrar yeni və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər olacaq. Namizədlərin təqribən yarıdan çoxu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdur. Son parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarından bir nəfər olsun belə namizədliyini irəli sürməyib. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov Cənub rayonlarının misalında bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Təkrar əlavə və yeni yerlərə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə bir aydan daha az vaxt qalıb. Seçkiyə hazırlığın gedişi ilə tanış olmaq üçün bir neçə dairə seçki komissiyasına baş çəkdik. 76 sayda Lənkəran Asay dairə seçki komissiyasında açıq şəkildə bildirdilər ki, jurnalistin suallarına cavab vermək üçün yuxarılarla məsləhətləşmək lazımdır. Komissiyanın sədri Məzahir Əliyev uzun-uzadı kiminləsə telefonla danışdı. Sonra bizə bildirdi ki, jurnalistə məlumat vermək icazə vermədilər. 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında da eyni vəziyyətlə rastlaşdıq. Məlumat üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına müraciət etdik. Saytdə yerləşdirilən məlumatlara görə bu seçkilərdə yap başda olmaqla 9 partiya iştirak edir. Cənub bölgəsində yerləşən seçki dairələrinin heç birində aparıcı müxalifət partiyalarının namizədlərini görmədik. 71 saylı Masalı kənd seçki dairəsində Boradigə bələdiyyəsində təkrar seçki keçirilir. Burada da müxalifətdən heç kim namizədliyini verməyib. Namizədliyi qeydə alınanların yardan çıxıb Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. AXCP Lənkəran rayon təşkilatının sədri Nicat Səfəroğlu.
Mütəşəkkil şəkildə seçki kampaniyalarında iştirak eləmişik. Partiya səviyyəsində, blok şəkilində, sonuncu bələdiyyə seçkilərində də o qədər həsrətkarlıq, haqsızlıqlar baş verdi ki, biz artıq bələdiyyələrin əlavə seçkilərində iştirak etməkdən də belə imtina etmək məcburiyyətində qalmışıq.
Lənkəran müəllimlər cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, seçki aktivliyinin aşağı olmasının bir səbəbi də bələdiyyələrdə boş yerlərin az olmasıdır.
Elə dairə var 74 dairədə heç bələdiyyə seçkisi keçirilmir. Aktivlik ümumiyyətlə bələdiyyə bugün o qanuni statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmayıb o sahəyə.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən strateji araşdırmalar mərkəzi ictimai Birliyin direktoru Yadigar Sadıqov da əhalinin bələdiyyə seçkilərinə marağının az olmasının səbəbini özünü idarə orqanlarının səlahiyyətlərinin məhdud olmasında görür.
İkinci səbəb ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılması və bu səbəbdən də insanların gəlib onların səs verməsinin nəyisə dəyişəcəyinə, doğrudan da seçkinin nəticələrinə təsir edəcəyinə inamın olmaması.
Ya Astara rayon təşkilatının sədri Mavunu Vaqif Ağa isə bildirir ki, partiya üzvləri seçkidə fərdi qaydada iştirak edirlər. Bu seçki ilə bağlı heç bir narazılığın olmadığını, Azərbaycanda seçkinin azad olduğunu deyir. Masallı rayonun Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənli isə bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin az olduğunu təsdiq edir. Onun fikrincə bələdiyyələrdə ən çox hakim partiyanın üzvləri təmsil olunurlar. Bu baxımdan da bələdiyyələr icra olmalarını eşidirlər.
Bələdiyyə strafırla əhali yerişim vardır. Rəhq şəhərinə vardır. O imkanı yoxdur bələdiyyədə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi isə sizə Gəncədə küçə süpürgəçilərinin həyatından bəhs edəcəyik. Cəmi 80-90 manat maaş alan bu insanlar gecələr işə çıxarkən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının bu reportajını dinləsəniz, həm bunun səbəblərini biləcək, həm də onların yaşam tərzi ilə tanış olacaqsınız.
Gecə yarısı qaranlığı yaran işıq dirəklərinin altında 13 yaşlı Nuran balaca əllərini üzünə qoyub anasının nə vaxt işini bitirəcəyini gözləyir. Hərdən uzun tutqaclı süpürgəni var gücü ilə o tərəf bu tərəfə aparıb yorğun anasına köməkdə edir. Mikrofona danışmağa çəkinsə də yol süpürməkdən utanmadığını deyir. Bu zəhmətlərinin qarşılığında anası 80 manat pul qazanır. Soyuq küçələrdə sürətlə keçib gedən maşınların arası ilə yolları təmizləyən Nuranın anası Məhbubə Tahirova gecə yol süpürməyin çətin olduğunu deyir.
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Keyfli zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanda da gedirəm. Mən bir aqlat işləyirəm, 80 manatdır.
Yolların təmizliyinə baxan digər qadınlar da işlərinin çətin, maaşlarının az olduğundan giləyləndilər.
Kirpə uşaqları qov gedirik belə, dəyişdirik, suyuqda, qışdı.
Nə qədər maaş?
80 manat. Bir gedib süpürüb gəlirik.
Aydan
ayada kartımızı alıq. Ərazimizi də tanıyırıq, gedirik ərazimizi süpürüb gəlirik.
Siz hansı ərazidə işləyirsiniz?
Üzeyir Acıbə yoxdur.
Yıl boyunca hansı süpürgəçi qadına yaxınlaşdımsa, əksəriyyəti tikiş fabrikinin yataqxanasının sakinləri olduqlarını dedilər. Danışdılar ki, yataqxana yaşayışa yararlı deyil. Nə suyu var, nə də qazı.
Qazımız yox, şəraitimiz yoxdur, suyumuz yox, yəni hamam yox. Biz də fəhlə adamı, işdən gəlirik, hamam yox, yəni elə bir şəraitimiz yox. Yəni bizə də başçı bir şərait gələsə yaxşıdır. Yəni bizə də yəni ya remont eləsin buranı, ya da ev versin. Hamı burada fəhlədir. Deyirlər artıracaqla müəllimlərin pulu artanda süpürgəçilərin də pulu artacaq.
İşimiz yaxşıdır, işləyirik, maaşımızı vaxtı-vaxtında alırıq. Digər yataqxanamızdan da şikayətimiz. Suyumuz yoxdur. Bax orada şlanqa bax, bir damcı sudur. Oradan 2 günə bir su gəlir, bir damcı su götürürük. Bu dəqiqə get hamısını dindir prospektə sarxalat. Hamısı buranın içilərdir, arvadlı kişilər.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Elgün Məmmədov isə süpürgəçilərin maaşlarının artıb-artmayacağı haqqında heç nə demir. Ancaq onu bildirir ki, Gəncədə 300-ə yaxın yol süpürgəçisi var və onlar neçə ştat iş görərlərsə ona uyğun da əmək haqqı alırlar.
Ümumi idarə işlərindir. Ümumi idarə kommunal olan işlər 1124 nəfər. Oxlaq sağlar maaşları 90 manat alan var, 84 manat alan var, 106 manat alan da var.
İcra hakimiyyətində mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi şöbəsinin rəisi Tofiq Quliyev danışır ki, əvvəllər kommunal sahədə işləyən xidmətçilərə növbə əsasında ya ev verilirdi, ya da ev şəraitləri yaxşılaşdırılırdı.
Qorkom parkanın vaxtında, balkonun vaxtında deyildi. Birinci ildən bəri ilə şey yox. Dövlət birer qərar qəbul edib ki, yalnız imtiyazlı vətəndaşlar şəhər icra hakimiyyətində mənzil növbəsində dura bilər.
Nuran hər səhər tezdən məktəbə getməlidir. Gecə yarısı yolları təmizləyən anasını gözləyən məktəbli bəzən elə yol kənarında yuxulamalı olur.
Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Astarada təndir kəsən kişilərlə tanış olacaqsınız. Görək gün çıxandan gün batana kimi palçıqla əlləşən bu insanlar necə dolanır? Onları bu peşəyə bağlayan nədir?
Hələ siz düz gəlmiş bu yolu, səhv eləmirəm. Hələ burdan bir az sola dönərsiniz, bu arada. Soruşaq, məsələn, burada Mərzəxan nəyi var, Aydın nəyi var? Çox da təndir qoyanlar, hamısı bunlara təndir mənəsi deyir bunlara.
Astara rayonun Pensəz kəndindəyik. Bu kəndin ara yolu ilə hərəkət edirik. Kələkötür kənd yolu ilə bir neçə döngəni keçirik. Havaya qalxan tüstüdən, həyətlərdə yığılıb qalan təndirlərdən anladıq ki, yolu düz gəlmişi təndir kəsənlər məhəlləsində olan yaşayış evlərinin əksəriyyəti köhnə iki otaqlı mənzillərdən ibarətdir. Belə evlərdə adətən kasıblar yaşayır. Bu evlərin birində həyətdə işləyən gənc oğlandan usta Aydın'ı soruşduq. Bura Aydın'ın evidir, dedi. O həyətdə ayaqyalın duran balaca qıza da babanı çağır tapşırığını verdi. Əlləri girli, üst başı palçığa bulaşmış usta Aydın Hüseynov da gəlib çıxdı. Jurnalist olduğumuzu Azadlıq Radyosu qoşundan gəldiyimizi bildirəndə bura yazarlar çox gəlir dedi. Bizi həyətə dəvət edir. Yarımçıq qalmış işinə davam etmək üçün evin arxasına keçir. Gildən hörülmüş, hələ hazır olmayan təndirləri göstərərək yağışlı havadan giləylənir. İşləyə-işləyə suallarımıza da cavab verir.
Babam da 105 yaşında gedib gəlmədi. O başlayıb, ondan sonra atamdan sonra məndən sonra da babalarım işləyib. Oğlanlarım işləyib. Kızım, oğlum, bu da tam sanatı yazdılar. Adam kendini koyuyordu. Bu bizim hatta babamızın sanatı.
Neki uşağınız var?
Benim 4 tane uşağım var. Bir 10 tane nevam var, bir tane neticem var.
Usta aydın deyir ki, təndirə ehtiyac var. Çünki təndirdə bişirilən çörək ekoloji cəhətdən təmizdir. Həm də yanacaq az aparır. Onun fikrincə, çörək bişirmə sahəsində nə qədər yeniliklər olsa da təndiri heç nə əvəz edə bilməz. O qeyd edir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindən təndir aparmaq üçün bu məhəlləyə gəlirlər.
Bizim təndirləri Azərbaycanın hər bir tuşkasına gedir, Rusiyaya, Rusiyanın Lviv şəhərinə, Severlovskaya gedir, Bama gedir, nə bilim, Kamçatka'ya da gelip işte bizim çalar getirip aparırlar.
Böyle deyelim de Rusya tutar ki bir ayda böyle tendir gelir.
Tahmini 10-15 tane ayda.
O deyir ki tendir kesenler mahallesinde 50 aile bu peşeyle dolanır. Bu insanların çöreği palçıqdan çıkır. Səhərdən akşama kimi işlemek lazım gelir. Üstte ise demesine göre vaziyetleri pisleşir.
Bize çetinlik budu kış vaxtı. Deyin diyorsan soyuqdur çok işe girmek olmuyor. Deyin diyorsan da ağlarım bayağlarım palçıqın içinde olur.
Bizi tutar ki bir ayda ne kadar tendir düzeldir?
Bir ayda eğer yağcı hava olsa, böyle güneşli hava olsa 40 tane 50 tane. O kıymete gitmiyor. 25 manata, 30 manata, Allah 20 manata da giden olur. Zahmet edemir. Bunun odununa ver, palçığına ver, kumuna ver. Onlara yer koysam 5'i benim kalır.
Usta deyir ki, tendir gili yalnız bir yerde var. Bu yer uzaktadır. Gili getirmek, odun almak da bir problemdir.
Yeri kazıp yarım metre, bir metreden sonra bu gil çıkıyor. Her yerde de çıkıyor. Bunun da erdemliği, torpağı var. Bu lübü gilden olmur. Qum qatırıq, təpiyləyirik ayaqla, o ki, o qum səsim qarışana kimi. Ondan sonra başlayırıq iş görmək. Təndir hazırlamaq palçığı ilə qoymağı bir dənə təndiri, başlayırıq 2 saat, 3 saat. Yoxsa qoruşun bir həftəyə.
Usta aydın havanın soyuq olmasına baxmayaraq, öz işinə davam edir. Gidir dairəvi şəkildə yeni təndirin başına gəzdirir. Arabın belini dikərək dərindən nəfəs alır. Yenidən işinə davam edir. Onun işini kərpiş kəsənlərlə müqayisə edirik. O bizim müqayisəmizlə razılaşmır. Deyir ki, təndir şey daha çox peşəkarlıq istəyir. Usta aydının deməsinə görə uşaqların hamısı təndir hazırlamaq sirrinə yiyələniblər.
Uşaqların hamısı bilir. Hamısı bu sənət ölkəlik. O balaca qız var, o da deyir ki, dədə palçı da bilim. Ona baxsanız, o 2 yaşı var. Mən belə 8-9 yaşında bu palçığa yeri girmişim. 8-9 yaşım olanda elə başlamışam təndir qoymaya. Narazı döyürüm. Öz sənətimdən narazı döyürüm. Təndirdəki, klentdəki bir dalınca klendim var. Prosti bizdə odunlansa, odunun biraz çətini çəkirik də, yoxdur. Odun deyil, olmurdu, o kəsmək qoymurlar. O qoyardı onda təndiri, onda maşınıza da olmazdı. 63-62 illərdə maşınlar olardı onda. Onda biz dalımızda qoyub təndiri, aparıb kənd-bəkənd satardıq.
Usta aydının qonşusunda da qızğın iş gelir. Oraya adlayırıq. Evin arxasında odda qızdırılmaya hazır olan təndirlər var. Təndiri hazırlayanla tanış oluruq. Onlardan biri də Eyşən Hüseynovdur. O aydın kişinin qardaşı oğludur. Təndiri qalanmış ocağın üstünə qoyurlar. Təndir yanan odun içində ağarır. Sonra isə qızarır. Qızaranda bilirlər ki, təndir hazırdır. O deyir.
Böyük əmimizdən öyrənmişik bunu. Bu sənət. Allah razı olsun. Qonşular da bizim nəslimizdir. Bu təndiri qoyanlar. Yəni bizim nəslimizdən bu. Ağır zahmət yaşadır. Nu, elə yaşadır ki, öz günümüzü, öz yaşayışımızı gücünə çıxadırıq. Yəni, qeyriyə qalıb saxlamırıq. Yəni ki, alabız pul qalmır. Ancaq xeyir şərə işlətməyə yaşayırıq. İndi, olardır ki, başqa iş olsun, biz də gedək işləyək. Bu, bizə sərf eləmir də, yəni. Yaşayışı tam təyin eləmir.
Hiss olunur ki, Eyşən Hüseynov əmrisindən fərqli olaraq bu peşəni sevmir. Bu zaman usta aydın təndirin içinə girmiş 3 yaşlı nəvəsini Ayseli qaldırıb yerə qoyur. Soyuq hava ayaqyalın uşağı üşüdürdü. Usta aydın ona baxıb, o da mənim kimi təndir kəsəcək dedi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycanda köpçünün nə demək olduğunu yəqin ki, bilməyən yoxdur. Təhsilindən və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, uşaqlarını xəstələnəndə həkmə yox, köpçüyə aparanlar da az deyil. İnsanların içinə qarışmaq fikrində deyilik. Sadəcə, müasir tibbin bu məsələyə baxışını bilmək də heç də ziyanlı olmazdı. Günlür Raqif qızını işlək.
Gəncədə bir küçə var. Onu hamı Çöpçülər məhəlləsi kimi tanıyır. Bu küçədə ağlayan uşaq səslərinə də hamı alışıb. Müxtəlif yerlərdən bura valideynlər uşaqlarına şəfa tapmağa gəlirlər. Özü də dərmansız, dəvasız. Bu küçədə demək olar ki, 10-15 ev sahibi çöp çıxarmaq sənəti ilə məşğuldur. Qənimətin gəlini ləqəbli Elmir Əhmədova da 40 ildir ki, uşaqların boğazından çöp çıxardığını deyir. O bu sənəti illər əvvəl qaynanasından öyrənib.
30-40 ildir da. Rəhmət deyəm, qaynanamın divirindən belə. Həmişə öyrədirdi, yanında oturdu, çöldü, öyrənirdi. Gənciyində olur, böyük adamda da olur, hər yerdən gəlir. Hasat deyil, qıtma. 40-lı uşaqda da olan da olur. Bu vaxtı rəhmətli qaynanamın hələ divirindən. Qızı sepi xıxtəyini soxmuşdu uşaq.
Baladır.
Hə, baba, beləcə çıxartmışıq. Yaxşıdır, sənəti. Vurur da, qismətdir.
Elmir Əhmədova deyir ki, bu elə də asan iş deyil. Ona görə də bu işə görə kim nə hörmət etsə, nə qədər versə götürür. Çöpçü qadın müxtəlif üsullarla uşaqları sağaltdığından danışır.
Mən baxıram, var çıxardıram, yoxdur da yox. Elə var, çoxdur deyil, ötür. Sılıyıram, ötür. Boğazda aşağıda olanda ötürürəm, gedir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Valideynlər də çöpçülərdən razılıq edirlər.
Bizim uşaq 1 yaş 3 aylıqdır. Hələ deyənə qədər gətirməmişdik. Verdiyimiz meyvə çıxdı, nar, alma. Qusması da dayandı.
Mən bir valideyn kimi çöpçüyə inanıram. Mən uşaqlarla ikisini də çöpçü ilə böyütmüşəm. Mən kimi ayağı gedən kimi aparırdım. Ötürürdü suyunca, keçib gedirdi. Onunla da uşaq, mən uşağımı iynə dərman görmədim. Süslük. Ondan sonra başını uşaq yerə qoyurdu, iştahsızlıq, qusma. Mən öz qonşum Musafir arvada. Duyuca uduzdururdu, ötürürdü, vəssalam.
Çörəyini uşaqların boğazından çöp çıxarmaqla qazanan Elmirə Əhmədova düşünür ki, həkimlər bu sənətə inanmalıdır. Deyir ki, həkimlər çöp qalan uşağa nə müalicə etsələr də sağalması mümkünsüzdür.
Köpəyi həkim bilir, yox. Sir ona nə boyda, iynə dərman, eləsə xeyri yox. Bunların başı çıxır.
Gəncə şəhərinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova isə deyir ki, çöpçülərə üz tutmaq uşaqlarda ciddi fəsadlar yarada bilər. Həkimin deməsinə görə əllə çöp çıxarma üsulu müalicəsi çətin olan infeksiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
Bir hadisə deyim, bu yaxından belə bir uşaq olmuşdu. Çöpçüyə aparanlar iki dəfə, çöpçü nə, üfrək, ya cisim uşağın düşmüşdü nəfəs borçuna, uşaq ondan da keçdi. Çöpçünün bir fəsadı, yəni ya cisimi güya ki ötürürlər, ya nağarlar, ağızlarını alıb nəsə üfürürlər. Burundan üfürürlər, ağızdan çıxardırlar, gözü bağlayıcı kimi. İkincisi, əllərini salırlar uşağın boğazına, yəni o çifti əllərindən boğazda o sehli qışa. İnfeksiyanı da oradan yoluxdururlar, uşaq baxdı sepsis ola bilər. Sonra reumatizm də inkişaf edə bilər. Kirli əllərlə bağırsa çöplərini salarlar. Bizim millətin avamlığıdır çöpçüyə getmək.
Bununla belə Şirin Əhmədova da etiraf edir ki, qida borusunun daralma olan hissəsinə qida qalıqları yığıla bilər.
Yemək borusunun iki yerdə daralması var. Ola bilər ki, orada o daralmalarda və yaxud da ki, cümlərə ola bilər xırda semişka tumu girsin. Ancaq o yemək borusunun daralmasında olanı o çıxarası duyurur. O daralma özü də sonra ötüb gedəsidir.
Həkim ekspert Adil Qeybulla da uşaqlarda çöp qalmasını inkar etmir. Ancaq deyir ki, valideynlər mütləq müasir tibb xidmətlərindən yararlanmalıdırlar. Deməsinə görə artıq əksər burun-boğaz həkimləri müasir kameralı aparatlarla müayinə edə bilirlər.
İnsanlar müasir təbabətin nailiyyətlərindən bəhrələnmək əvəzində daha çox bu cür təsəllüqün üsullara əl atırlar. Suatda da çöpçülük prosesi heç nə vermir. Burun-boğazla həkimi, xüsusi aparatla, incirlat müasir kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün ufraq nahiyyəsini yoxlaya bilir və orada hər altı bir yad için varsa da onu steril instrumentini tapıb çıxardı. İnsanları məsləhət görmürəm çöpçülük etmək və s.
Çöpçülük bu məhəllənin ailə sənətinə çevrilib. Burada yaşlı çöpçülər gənc nəslə bu sənəti öyrətməyə çalışırlar.
Günlür Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum, Babək Bəkər. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarşını ergedik. Biz ona dərimiz deyək ki, qana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Լաբարագուս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Կոն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմոզադես քյոնմա կոլեգեբմա ռադիո Թավուսուկլեբիս Ադրբայջանում սամսախտ։ შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.